Berriak noiz baitiri goratzarre Emeki dukitxaroz biztu garailarre Uda berri lamiek larre hon batzarre
Xabier Leteren izotz ondoko eguzki kantua itzenegara. Izan ere, Oiartzunaren kantagintza hartuko dugu solasai datozen minutan. Xabierrek jarraitzaile haunitz zituen, tira, edo ditu. Nio gaur, bere kantagintza aztertu eta horri esker doktore izendatu berri duten batekin solastuko gara. Leteren herritarra den Jon Martin Etxebestek Xabier Leteren kantagintzaren azterketa gaiak eta ahozkotasuna izeneko tesia garatu du. Joan den martxoen 28an defendatu zuen tesia epaimailaren aintzinean. Bertsotan, zein kantuan ezaguna dugu. Jon artean jaunistan ikusi eta itxu dugulako bai txapelketetan, bai eta beira musika taldean kantari gisa. Martxoaren 28an, kartzelako lanean nola, urtetako lanaren defentsa egin zuen epaimailaren aintzinean. Eta, txapelketetan jaunistan geratu bezala, epaimailak ontzat eman zuen Martinen lana. Beraz, Carlos Aizpurua txiolariak txio batean iragarri zuen gizan, bertsolaritzak badu doktore berri bat, Jon Martin Etxebeste. Ez da gaurkoa, Baxoros irratian doktore bat elkarrizketatuko duen lehenbiziko aldia. Duela hilabete batzuk, Antxoka Agirrearekin egon ginen eta, ark, bertsolaritzaren historiari eskin zion bere tesi hartu genuen sola segisa. Gaur, erran bezala, Xabier Leteren kantagintzari buruz, hariko gara. Laguneko, noiz zagurtuko esperoan izanen da Jon eta guazen, arengana, egunon Jon!
Egunon!
Egunon eta zorionak!
Mila esker, mila esker!
Ja, guain zakit, Jon edo doktore ditu barra zizun edo?
Doktor Martinsen txistea, ja, laguneko askok egin diate, osak.
Bai ez,
bai, bai,
nik ez zizut egin gorduan, lasai. Oia, kontua, bueno, doktore randugu minioz zertan ez, usteut psikodidaktikan doktore ez?
Hoxe, bai. Oandikan eren etiketari neurri hartu gadena, neonek ere zalantzak egiten ditet.
Hala ere, bueno, aipatuko dugu, master baten ondorio dela hau binon, zu berez, bikarara joz ikasiak ez, publizitatea eta aurre hezkuntza.
Hori da, bai, pixka bat desberdinak karrera, segurazki oso mundu desberdinetarako sarbidea ematen dutenak, baina biek badute komunikatzen jakin eta dibulgatzen jakiteko helburua, ez? Eta informazioa hartu eta bestei helarazteko modua egia, ez? Azkenin bertsolaritza den bezala.
Hori da, bikarrera, garai desberdinetara ateriak, ez?
Oso garai desberdinetara, nahiz eta publizitatea ere egon daitekeen aurrei bideratu da, eta bueno, gabonetan ikusten dugu, nabaritzen dugu, badaola, horre ere segmentazio bat, eta allei bideratutako, eta gaina oso jenderitzatutako sailkapen bat.
Hoi da, kasu enten, aipatu dugun doktoretza tesia, eta aipatuko duguna, oberateko, master baten ondorio da, ez dakit noiz abiatu zenun prozesua edo zenbat urtetako lana zeitzuko gara solasian?
Ba, neonek ere datak zehatzak ez dakizkit, baina 5-6 urte kalkulatzen ditut ezpada gehiago. Tarte guzti hontan, master egiten nintzen garaian zehaskako irakasle nintzen Angelun, gerora errenteriaretako komunikazio arduradun, gero betxotzal elkartea emintzolak dekaman zidan aubera azteko, eta geroztik unibertsitatean irakasle nabil, hizkuntza eta literaturaren sailean. Eta egia esan, bekarekin egon nintzen garaian, tesiarekin aurrera egiteko modua gutxi gara gara baneukan, baina lanean hasi nintzen ezkeroztik, lanean egon nintzen boladatan egia oso zaila dela uztartzen ikerketa lana eta gainontzeko lan guztiak.
Horra, aipatuzu, diru laguntza edo beka mintzolak emandakoa zela, claro, mintzola azken urtean ja desagertu da, zure laguntza ez da kolokan izan, ez?
Ez, laguntza hori jaso nuen urtebetez gutxi gora bera. Errenteriko udaleko funtzionario postua utzi nuen, beka ikartzen hasteko, eta gero zerrendatatik deitu ninduten. Eta zerrendatik deitzen zaituzten momentuan, zuk leku hori libre uzten duzu, eta urrengo doktore bat, doktore gai batek, heltzen dio aprobetsatzen du beka.
Beraz, batez egiteko apusturi egin zuen, ez? Lanposto utzi eta ikertzera.
Bai, bai. Bueno, saiatu izan ez beti bizitzan lanpostu batean gehien gustatzen zaidan ura egiten saiatzea. Askotan ez berrexea, eh? Saiatzen da sistema hugu lotzen, hipotekatu hori gaitulako eta bikotekatu ere bai. Eta saiatzen da, noize, ez aske izaten gu, baina, bueno, kasu honetan aukera baneukan, eta aurrera ino.
Hoi da, eta horren emaitza, Xabier Leteren kantagintzaren azterketa, gaiak eta ahozkotasuna. Tira, azteko eta behin, ez dakit zergatik Xabier Lete, bersoaria zelako, herritarra zenulako, gustoko zenulako, bueno, edo dena batean.
Hoxe, dena batean. Amak kantatzen zian lehenegotako kanta, hola nimentzat akorduan dudana, sehaska kanta izan zen, amaren bularra, aurraren janari, eta bere kanta asko ere, nekizkin, nik uste Euskaldun gehienek dakizkigun bezalaxe. Eta egia esan, kantagintza, kantautoreak nagusiki beretziki guztain zaizkin. Neri musika entzuten dudanean, letrak absorbitzen dute jasotzea momentua gehiena eta Sabina, Ismael Serrano, Silvio, gaztelaniaz horiek entzuten dituen eta euskeraz beste hainbeste, ez? Eta Xabier Leterenak segurazki zien gehien iristen zitzaizkianak eta egia esan nahiko erabaki intuitiboa izan zen. Eta bestalde iruditzen zitzean, ez tokan airuko beste kantari batzuekin konparatuta ez otetzegon aztusea. Egia da, tesia, hasi nuenetik, bukatu dudanea asko aldatu dela, eh? Tartean bere eriotzaren 10. urte urrena izan da, eta bolada hortan badirudi orduan bere bizitzan zehar eta hil ondoren egin gabeko dokumental eta liburu guztiak orduan kaleratu ziela.
Bai, ez, azkenean bere oroitza 10 urte gibeltu zela, ez?
Bai. Gauza askoz konturatu naiz. Pertsona kontrobertitua ere izan zen, Xabier Lete, intelektual bat, eta intelektual bati eskatzen zaien bezala, iritzi publikoaren gainetik ere egoten zen, eta askotan ez zuen esaten publikoak entzuna itzuna, baizik, eta berak benetan pentsatzen zuna. Eta bueno, horrek aldizkietasun asko eten zizkion, eta nik uste 10 urteko denbora hori ere behar izan dela fiskat zauriak itxi eta itortzeko, ez? Distantzia, bere lana Euskal Herriko ondare bat da, ez? Euskalduntasunaren kasi esentzia gorenetako bat.
Hoi da, ez dakit zuk personalki zautzeko aukeraik izan ote zenun edo?
Horixe, segurazki eukiko duan damurik handienetako bat. Herritarra izan da, eta bere zalea izan da, segurazki errez irismen ona eukiko nuke, baina egia esan kontzertu bakanak eman zitun behin heldu nintzela, baina horietara ere joaterik genuen izan, orduan hori badut damu bat.
Hoi da, eta bueno, tesi edokionez, ez dakit nora jo duzu informazio bila, tesi osatzeko?
Ikerketaren munduan badia bilatzeko moduak eta normalean gaiik arraro zehatzenetarako ere ikerketak badaute. gure aurretik jende asko kezkatu da gauza horietaz, eta badaude. Egia, euskaldun ona mundu txikiagoa izanik, ba, gauza gutxiago topatu ditzakegula. Baina hala ere, behin bilatzen hasita sekulako lanpila aurkitu altzan dut. Batzuk, ba, bueno, euskal literaturari buruzko errepasoak egiten zilenia, ba, Xabier Lete, poeta bezala aztertuen zutenak. Besteak, ba, YouTube-en zintzilikatutako kontzertuak, bueno, bere diskoen azterketak, berari buruz egindako lanak zehazki ere badaude, ba, Sebastian Gartziak Lete eta Jainkoaren arteko harremana aztertu du. Eta gero esan bezala, 10. urte hurrenan arira liburu asko argitaratu dira, Balea Zuriak egin du bat, bere prosalana jasotzen zuen Elisabete Gaztelluk eta Aizea Saezek, Ales Gurrutxagak ere bitarte honetan Xabier Leteri buruzko tesia argitaratu du, eta egia esan, jundia, gauza txikiak argitaratzen, bueno, 10. urte horrenan gauza hundiak ere bai, eta haiek bilduta, osatzen da beste ikuspuntu bat, niri bereziki kezkatzen ninduen zatia zen, belaunaldi asko, bueno, pare bat zeudela nire eta bere artean, eta zenbat gertakari ulertzeko beharrainako, jakintzarik eneukala. Orduan, hurbiltze historikoa ere izan da lehenengo kezkatako bat, eta hortarako, ba, Jose Angel Irigaray, Jose Mari Iriondo, eta Arantxa Lete elkarrizketatu ditut behin baino gehiagotan, eta haiek bai eman diatela sarbidea Xabier Leteren, bueno, idatzirik ez dauden gauzetara, eta Xabier Leteren zati intimoago bat ezagutzera.
Hoi da, eta tartian, bueno, hainbat azterketa dago leipatu diguztu, tartian adibidez, Lete eta Jainkoen arteko harremanari buruzkoa, minaz, zure kasuan, landarediak Xabier Leteren kantagintzan duen lekuare aztertu zenuen, ez? Tartian tesi honen barne?
Bai.
Adibidez?
Bai, nik uste Lete natura gabe ezin dela ulertu. Nahiz eta ez den akaso gai bezala, oza, naturari soilik eskenitako kantak, gai nagusi bezala, ez, eriotza edo maitasuna edo aberria izan daitekeen bezala, igual naturari zehazki ez dio kantatzen, segurazki gertuen dagona hortatik, ba, ni naiz edo Nafarroa aragoa izango da, ez, eta Baina beti kanta guzietan, esan eitzun ura esateko metafora gisa, edo bere gorputzaldia azaltzeko modu gisa, beti natura erabiltzen zuen. Eta bueno, adiet, lau elementuak hartzen baldin baditugu, konturatzen geha lurra dela, Xabier Leteren bat oinarria eta gizakiak jabetu egin behar dula hortaz. Eta baitare lurra erabiltzen dula, ba, paradisuaren antitesi bezala, ez, kontraste bat egiteko. Sua berriz borrokakin lortzen du eta funtzio purifikatzailea daka. Ura berriz, aipatzen duenean, normalean, garbitasunarekin lortzen du, purutasunarekin, eta batzutan erreka forman da. Opa, gero, aitzea berriz da, guztiz suntzitzailea den indar handiko zerbait, eta aitzea datorrenean normalean gizakia txiki egina gelditzen da, eta naturaren aldean amurreman behar izaten du.
Beraz, hori, erramezera, landariekin zuen harremana, bertzalde, bertsuari gisa, sumatuko zenun ez, bersolaritzarirek ekarpena egin ziola, ez? Tartian, bere garaian, Balberderekin batian berso zarrak musikatuz, eta gerora berak ere, bersolaritzen antologia izeneko diskekin, ez? Agustut, 2000-garren nien izan zela.
Bai, oso 2000-batean argitaratu zituela, 6-7 disko bere bertsolari kutxunen, bertsoaldi gogokoenekin eta bai, baina justu tesian ez diot horri heldu, gehiago heldu ditut bere autoretzako kantak, alegia. Bertsolaritzak ze eragin eduki du bere letragintzan. Adibidez, aipatu lehen eta zaizea dator iparraldetik, ego berotik ekaitza. Hori 18-ko bat da, alegia handiko moldean, handiko doinu bat, errimak ere ekaitza, emaitza, zalantza, balantza, bertsoen eragina bistakoa da. Batetik, aztertzen dut, nola eragin duen bertsolaritzak leterengan, bai neurri eta bai doin eta errima aldetik, baina baita, letek nola eragin duen bertsolaritzan. Lete gabe, gaur eguneko bertsolaritza ulertzea komplikatua da. Kartzelako lanetara joaten baldin bagara, konturatuko gea leteren estiloa gaur eguneko bertsolarien oinarritako atela. Doinuetatik hasita. Doinu erabilena, oain gutxi arte behintzat, abanera izango zen seguraski, eta abanera Xabier Leteren kanta bada. 8-8koa gaina. Eta 8-8ko doinurik etzen existitzen, kasi, abanera etorri zen arte. Eta geroztik badirudi beste doinu guztiak ez direla existitzen, beste neurri guztiak.
Oiari...
Leteren gan bertsolaritzak sekulako eragina du. Da, batez ere, seguraski txirritak du, bere txirritaren formulazio dakate eragina.
Oia, eta bueno, alderantziz, zerra ere erranen dugu, bueno, zurean aipatu zuez, letek haunitzen bandiola euskal kantagintzari, eta igual, bueno, hor, ba, nabarmentzekoa da, letek egindako kanta ezaguna unitz, bai indik igual, ez titula letek egindako zata, adibidez, Salvadorren eriotzean, haunitzen zat, ba, Erramun Martikoen, edo, Izaren Hautsa eta enau izutzen egur bilaka diez Mikel Aguarena, hori hor eskutuan gehitu da ez, lete?
Bai, bueno, esango nuke, Izaren Hautsa ja, gaur egunean, ez da Laguarena ere, kentzazpirena, ez esango nuke,
Hoi da, hori da.
Erikazlei galdutzen dira danean behintzat. Ala se da, leteren lorpena eta leteren kondena izan da hori. A ber, letek, esan dudan ezela, ahozkotasunetik asko erantzun, eta hor asko zordio tiburtzi den sukaldeari, alegia leku honatarren sukaldeari, Juan Mari, Julen, eta Abarrak, eta Anaiarra gorregoten ziren, eta oso herri kantagintzan eta baladen eta ezagutza oso zabala zeudukaten, eta orduan nik uste letek, hainbeste entzun titula formulazio horiek, gero sortu entzunean bere formulazioak ere oso herriko ikutsua zeukatela. Orduan, jendeak entzuten ditunean, ba, bere ala sartzen dira, eta sekulako arrakasta lortzen zuten, natural-natural sartzen zielako jendearen iruditerian, baina aldi berian horrek autoretza galera bat bezala eragin du. Eta bueno, leteren funtzio bat hasieran letetzen abeslaria, hasieran sartu zen ez tokame irun poeta gisa. Kontua da egun batean geixotu zela Lertxundi eta seguran zen kantaldia eta bera gitarra hartu eta txirritan bertso batzu kantatzea animatu zela. Eta konturatu zenean hortan ere sekulako arrakasta zeukala, ba venga. Kantagintzara jozun, baina bere hasierako helburua itxuraz behintzat beste entzal letrak egitea zen, eta bueno, hori lortu zuen, ez? Eta egia esan, autore bat entzat ustut gauza ederra dela, beste norbaitek aukeratzean hor bere letrak, eta pentsatzea ba, bere diskoan lekua dakatela.
Ba, izugarren bezala, hasieran etzen kantari gisa sartu, izan ere, baut uste adibidez, bere herriko abestatik bota zutela, ez zutela onartu. Bakandari txarra zelako, ala joa dunik.
Bai, uste dut, hor Xabier Lete kantari txarra denaren mito hori pixkat bada, baina nizan dut, gehiago dela sinizmen altsu bat, eh? Bai, ez du, enuk esango, ahots privilegiatu baten jale zenik, hori ez, baina garai hartako kantari gutxi ziren abauts privilegiatu horren jabe. Lourdes Iriondok kantatzen zuen bola pixka Txundigarri, Benito Lertxundik ere bai, baina Mikel Laboaren ahotsa ere, eta ez da beste, bueno, beste munduko zerbait bai akaso, baina ez da ontasunetik destakatzen duen zerbait. Hor bada kantagintzen zerbait ondo kantatzea Ez, interprete hona izatea baino garrantzitsuago iritzen zaiona publikoari eta da sinesgarritasuna. Bertsolaritzan ere nik uste hori gertatzen dela, ez? Badaude bertsolari batzuk bereziki ondo kantatzen dutenak, eta enuk esango, kantatzen dutenik beti, kanta dezaketen bezain ondo. Bertsolaritzan desafino toketxo batek eta pixkan nasalagoa izateak eta batzutan arrakasta handiagoa du, benetan ahots goxo eta loratu batek baino.
Ba, eta kaso hontan Letek, ba, bere kantatzeko moduakin komunikatzen zuen, ez?
Bai, 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 bai.
Hori da. Eta bueno, urtetako emaitza izan da tesi hau, joan den martxan 28an defendatu zenuen Bilbon, Hezkuntza Fakultatean, ez dakit aurkezpena ze moduz joan zen?
aurkezpena tesi defentsa bat, inor bertan izan bada, ez da gauza gozo-gozoa. Azken finean, ni bosteun horreko tesi bat aurkeztu nuen, eta 40-50 minutu izan dituen ura laburtzeko. Eta gero beste ordu eta inguru izaten dira epaimailearen kritika, desadostasun, ekarpen eta zoriontze batzuk jasotzeko. Beraz, uste dut juntzela guztiak bezala, tesi defentsa guztiak bezala, alde batetik gozo, azkenean doktoretzen gaituztelako, baina beste aldetik, urduritasun eta tensio puntu batekin.
Hori da, zaunitzek pentsatuko du, ez? Ba, bersolari izanik, ezaket, jende antzinean improvisatzen ohitua, ikasitakoa eta lanatutakoa defendatzia, epaimaita antzinik, ez dela inbertzeko izan, emina bai, zugara mazera nerviuk izan ziren.
Ba, nik uste txapelketa bateko urduritasuna berdin zendula. Urduritasun desberdina da. Bertsolaritzan daukazu improvisatua denaren ezkutua edo, eta akatsa egiteko margena beti hor dago, improvisatua denean. Tesi batean berriz, suposatzen da urteak izan dituzula ontzeko eta tintzeko, orduan akats margenak asko zere txikiagoak. Oso imperfektuak garenentzat, inseguridade handia esaten du horrek.
Oida, eta, guain ja, tesia garatua, tesia onartua, ez dakit, horrekin ze pasatuko da, guain, liburu bihurtuko duzu, nonbait argitaratu da?
Zati batzuk argitaratu dira, ikergazten adibidez, lore iguruzko zatia argitaratu nun, bertsolaritza iguruzko zatiren batzuk ere badaude argitaratua, hala ere, oso ondo pentsatu nahi dut zer egin, batetik asko errespetatzen dudalako Leteren lana eta iruditzen zaialako nik esaten dudana azkenean iritzi xume badela eta asko zere interesgarriagoa dela irakurleak bere diskoak entzun eta bere kabuz pentsatzea zein den daien interpretazioa nik nerea eman baino. Baina bestalde, justu mundu akademikoak eta eskatzen digu alik eta argitalpen gehien egitea eta alako lanak egitea. Orduan, pentsatu behar dut batetik zer komeni zaidan profesionalki eta bestetik gizarteai nola eman informazio hau. Orduan, niri kasi gehiago gustatuko litzaiake zerbait literarioa egitea akademikoa baino gehiago, baina ez dakit. Egi esan, distantzia, denbora pixka bat utzi nahi dut, ikusteko nola hobetu eta nola eman.
Bueno, zuk denbora hartu, guk ere denbora hartuko dugulako eta pazientziaz espetuko dugulako argitalpen hori edo balizko argitalpen hori. Jon Martin, mi esker, hori dena azaltzatik, zorionak berriz ere eta hurrengo batera arte.
Bale, mi esker.
Ongi gehiago!
Horretan badet bizigera den herriaren antza,
ezintasuna gaindu eta bakarda delatza. Ez urrera ino sartua, galtzailearen arantza, eromen kolpez berdiztu nahiri gure esperantza. Ez urrera ino sartua, galtzailearen arantza, eromen kolpez berdiztu nahiri gure esperantza. Gitarra txar bat hartu nuen ta hemen abildeman, euskaldun zarrok aspalditikan beti dugun teman. Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Amaika horru tabertxo arrunt nauzute botia, ez da errexia trebetxetzen euskaldun otia. Norbaitek esango balu, obenukela joatia, deri berdin zaizuek ementani horregotia. Norbaitek esango balu, obenukela joatia, deri berdin zaizuek ementani horregotia.